Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv. Om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Så er det blevet søndag, endda den tredje søndag i advent. Og vi skal tale det meningsfulde arbejdsliv nu med en etisk vinkel. Og som noget helt nyt, så har vi to gæster i studiet i dag, og vi er flyttet fra vores lille lounge ind i rundbordet. Og vi har nemlig både Peter Nørgaard og Peter Svare i studiet. Velkommen til.
Mange tak.
Mange tak.
Peter til min højre side. Nørgaard, vil du ikke starte med at give en kort præsentation?
Det kan du tro. Først og fremmest tak, fordi at jeg må være med i det her. Det er meget sjovt at få lov til at tale lidt mere dybdegående om noget, som er for mange ret svært at tale om. Jeg hedder Peter Nørgaard, og jeg har ligesom tre forskellige aktier i det her etikspil, kan man sige. For det første så underviser jeg ude på IT-universitetet, hvor jeg prøver at danne digitale designer i, hvordan man kan anvende etiske perspektiver til at lave bedre digitale produkter, og simpelthen hvordan de positionerer sig på et arbejdsmarked i forhold til, at vi som designer får et større og større ansvar for de produkter og de forandringer, vi skaber i verden. Så det er sådan den ene vinkel. Den anden vinkel er, at jeg har min eget lille selvstændige konsulenthus, Playful, hvor jeg prøver at gøre det her også til sådan en, en kommerciel forretning. Hvordan pokker kan man gøre etik til noget, som er interessant for virksomheder, at det ikke er noget med, at jeg skal sælge etik, man går ikke ud og køber for 200.000 kroner etik, men hvordan kan man ligesom gøre det til en ydelse, som faktisk er til at få ind på, på forretningsgangen. Det har jeg også talt lidt med den anden Peter om.
Ja.
Og den tredje vinkel, jeg har ind i det, det er, at jeg synes, det er en ekstremt interessant personlig udvikling for mig, at blive en dygtigere, etiker, kan man sige. Jeg kalder det ethical deliberation, altså etisk bevidstgørelse af både mit eget personlige og professionelle liv. Det synes jeg har været en virkelig spændende udvikling for mig i forhold til det her emne, som jo er ret bredt.
Fedt. Tak. Peter Svare?
Ja. Jeg vil sige, jeg er måske sådan et eksempel på, at man kan have sådan en karriere, der er vildt rodet og stikker ud i alle mulige retninger. Og så kan der være sådan et øjeblik i ens liv, hvor man synes, at alle de der underlige løse ender, de går op i en højere enhed. Fordi jeg er uddannet, jeg har to mastergrader, en i politisk videnskab, altså Kansk en Pol, og en anden i international politik, hvor jeg faktisk læste en masse filosofi og etik og sociologi og antropologi og menneskerettighed og sådan ting. Og så blev jeg færdig med de der uddannelser, og så var der noget, der hed internettet, der var ved at eksplodere der i slut 90'erne, som jeg blev vildt fascineret af. Og så røg jeg ind i den der hardcore business forretningsverden af at lave hjemmesider og mobile løsninger og sociale medier som konsulent, hvor det hele handlede om at sælge timer og tjene penge til de virksomheder, man arbejdede for. Og der beskæftigede jeg mig ikke særlig meget med filosofi eller etik i 20 år eller noget i den stil. Men så for nogle år siden, så skrev jeg sådan en bog om kunstig intelligens. Og det er det sjove ved kunstig intelligens, det er, at man tænker, at det er jo sådan en teknologi, men i virkeligheden er det et spejl, man hopper og holder op foran sig selv. Fordi når man siger kunstig intelligens, så begynder man også at sige, hvad er intelligens? Og så begynder man straks at kigge på mennesker og sige, hvad er intelligens? Og man begynder at sige, hvad er det at være menneske? Og så bliver det hurtigt meget filosofisk. Og der kom jeg sådan ind på sådan en bane omkring at tale om filosofi og etik i forhold til den digitale verden. Og det ledte så frem til af forskellige veje. Blandt andet, jeg mødte Peter Nørgaard, som sidder her ved siden af mig, og vi havde nogle samtaler omkring det her med, hvordan etik og den digitale verden hang sammen. Og det endte så med, at jeg nu har skrevet en bog, som udkom her for 14 dage siden, som hedder Digital Etik, som er sådan ligesom sammensmeltning af de to dele af min verden, at ligesom, hvordan vi kan få noget etik ind i den her hardcore, forretningsorienterede, digitale verden, som jeg har levet i. Fordi der er ikke særlig meget af den, har i hvert fald været min erfaring. Og der er i stigende grad mere og mere brug for det.
Ja, fuldstændig. Meget enig. Super. Tak for den præsentation. I det fik jeg lidt lyst til at sige, det der spændingsfeltet mellem etik og menneske, og det, der i virkeligheden er super interessant af, hvordan kan vi tage hvordan kan vi skabe arbejdspladser, hvor ikke bare vi trives, men vi rent faktisk tager noget ordentlighed og noget etisk på os. Så spørgsmålet kunne være for jer, når vi taler det meningsfulde arbejdsliv, hvordan passer det så ind i den måde, I tænker etik på? Hænger de to ting sammen? Hvad tænker I?
Altså jeg synes, der er nogle forskellige vinkler i det her. Noget af det, som jeg prøver at sige til mine små pus ude på universitetet, når vi starter, det er ligesom at prøve at tale omkring det, jeg kalder et etisk repertoire, som måske også kunne være relevant at tale om i forhold til sådan et meningsfuldt arbejdsliv. Fordi jeg tror, at også i forhold til Peters bog her, det den hedder Digital Etik, det minder mig lidt om, og det tror jeg måske også, Peter vil være enig i, det er vigtigt, altså det er en super vigtig samtale for det første, men lige om 10 år, ligesom man havde noget, der hed en digital strategi, det har man ikke mere. Nu har man bare strategi, hvor digitalisering og det at bruge teknologi er ligesom en del af det at lave forretning på. På samme måde vil etik også finde sin vej ind i det her. Vi bliver nødt til at starte et sted, og det her er et fremragende sted at starte. Men det her med at opbygge et digitalt, eller undskyld, et etisk repertoire, det synes jeg er ret interessant. Det starter ligesom med, at man kan se, hvad det er for nogle, altså at man ligesom har nogle problemstillinger, som fremstår, hvad skal man sige, etisk interessante. Det vil sige, nu beskæftiger jeg, og også når Peter og jeg taler om det, meget ud fra sådan et designperspektiv. Ja. Altså når vi designer nye verdener, nye fremtider, hvad er det så for nogle, altså hvornår er det, vi skal slå vores, hvad skal man sige, etisk kompas ekstra meget til? Altså hvordan er det, vi bliver i stand til at se de nye problemstillinger, vi står med? Kunstig intelligens er et fremragende eksempel lige nu. Buller og brager hele LinkedIn med den her OpenAI chatbot, som, hvor folk de bare er blæst bagover af forundring over, hvad den kan, men hvor man fuldstændig, eller i hvert fald i mit LinkedIn-feed, lidt glemmer at sige, du ved, hvad er det for nogle problemstillinger, det også fører med sig? Det er ikke sådan en hævet pegefinger. Det er mit spørgsmål om at anerkende, teknologi er ikke neutralt, så vi bliver simpelthen nødt til at kunne se det her, og se de problemstillinger, der kommer med. Så det ene er, hvad ser vi egentlig de problemstillinger, vi, hvad skal man sige, bør se, og omgås vi med dem kvalificeret. Det andet det er, kan vi tale om det? Har vi et sprog for det? Igen, Peters bog er et fremragende sted at starte for at skabe et sprog for at tale om, hvordan vi kan tale. Etik er meget esoterisk, og det bliver lynhurtigt sådan en pegefinger, sådan, du må ikke etikken. Hvordan kan vi tale om det her meget mere kvalificeret? Hvordan kan vi gå rundt om en problemstilling og kigge på det via en konsekvensetisk, eller en dydsetisk, eller en pligtetisk vinkel, hvis man sådan skal være sådan lidt... Og den sidste, det er, hvordan kan vi egentlig handle anderledes? Altså, hvordan kan vi handle bedre? Og det er virkelig det, som etikken jo... Etik er defineret af at være, hvad skal man sige, forespørgsler ind i det meningsfulde, det gode liv. Det er virkelig det etik drejer sig om. Så de tre perspektiver, ligesom synes jeg, er vildt afgørende for at få, hvad skal man sige... Sat fokus på et meningsfuldt arbejdsliv. Det kan man så tage fra mange forskellige perspektiver, enten fra det personlige eller fra det organisatoriske.
Ja, så når vi kan tage etikken ud, eller vi ikke behøver at sætte E foran i virkeligheden. Jeg er jo også gået på IT-universitetet, og dengang der havde jeg en kendt IT i e-business, fordi dengang satte man E foran alting. Så når vi tager det ud i denne her gang i etikken, så er vi dermed implementeret til meningsfuld arbejdsliv. Kunne det være summen, Peter?
Det er måske så meget sagt. Jeg tror i virkeligheden, det som også Peter har oplevet, derfor grunden til Peter, eller nu kan det være, det skal han selvfølgelig lade til at tale om, men grunden til, den der bog er så relevant, det er, vi er simpelthen blevet overhalet af det ansvar, som vi står med, og hvordan forholder vi os kvalificeret til det? Vi er den artikel, som samtalesalongen, som jeg havde skrevet, var en undersøgelse af, hvordan man beskæftiger sig med etik. Nu var det så bare med på de danske designbyråer. Vi har ikke en samtale, vi har ikke et sprog, vi ser ikke det ansvar. Vi betragter lidt teknologi som, det er jo sådan lidt neutralt, det er bare noget, jeg laver. Hvad skal jeg stille op med det? Men hvordan er det, man konverterer samtalen til at være mere kvalificeret? Og det er et kæmpe issue, synes jeg.
Ja. Altså, nu hørte jeg jo sige det der med, at altså, det bliver ligesom digital strategi, at på et eller andet tidspunkt holder det bare op med, at man sætter digital foran, eller i business, man holder op med at sætte det der i foran, og det kommer helt af sig selv. Og det er jeg lidt bange for, at det ikke nødvendigvis gør. Fordi jeg tror faktisk, det er lidt af en politisk kamp, der kommer til at skulle udspilles for at få digital etik, sådan en digital etikforståelse ind i organisationer. Og det, altså det modpolen, altså, fordi der er jo også nogle modstandere i den her kamp om at tale om etik, og det er jo sådan den der særligt amerikansk funderet Silicon Valley-teknologisme, om man så må sige, som jo handler om, at teknologi har sit eget liv, og teknologien bare kommer, og det kan man egentlig ikke rigtig gøre noget ved. Den udvikler, den har sådan en nærmest magisk spor, som den ligesom kører på, og det er kun de indviede teknologieksperter, dem der ligesom bor i Silicon Valley og tjener formuer, de kan ligesom, de forstår det spor, de kan se det spor, de ved, hvor toget kører hen. Og hvis man er politiker eller etiker eller whatever, sådan en, der beskæftiger sig med mennesker og sådan nogle ting, sådan noget, de der rodede spørgsmål, så forstår man ikke teknologiens verden, og de to verdener skal ikke blandes sammen. Mm. Og den filosofi har vi jo teknologiverdenen jo selv, altså har teknologiverdenen jo levet under i de sidste 20 år. Jeg har selv ligesom ligget under for den der idé om, at jeg kan huske, da sociale medier kom, der havde jeg også en blind tro på, at det ville skabe en bedre verden. Mm. Og det arabiske forår kiggede man på og tænkte sådan, decentrale sociale medier, hvor alle folk kan komme til ord. Det kan jo kun blive godt, fordi det er jo demokratisk. Altså med andre ord, teknologien har sådan en indbygget godhed i sig, som bare kører sig selv. Og hvis teknologien har sådan nogle, altså hvis den ikke ligesom kan ændre retning, så er der jo ingen grund til at tale om etik eller digital etik. Fordi etik handler jo netop om valg. Det handler jo netop om at være i tvivl og kunne være i tvivl og stille spørgsmål til ting. Så jeg tror, og jeg tror, der kommer til at være en kamp, som udspiller sig lige nu, hvor, altså lige for tiden, hvis man kigger på den gældende diskursen i både i den offentlige sektor i Danmark, men også i den private sektor, så er det jo teknologidiskursen, der stadig lever i aller bedste velgående. Ikke? Altså den her idé om, at teknologien bare kører sig selv. Og så er der sådan små stemmer, sådan nogle folk som os, der begynder at sige, måske kunne man også forestille sig andre verdener. Ikke? Altså der kunne være andre fremtider med teknologi, end den, som ligesom teknologi kongerne i Silicon Valley forestiller sig. Men altså, det er jo ikke sikkert, at de folk, der har vores holdning, kommer til at vinde den her debat. Det kommer til at være et politisk slag, der kommer til at udspille sig de kommende år.
Ja, så i relation til det meningsfulde arbejdsliv, tænker du så her, at vi egentlig står over for et sted, hvor vi kan i virkeligheden i gang, måske endelig i gang sætte samtalen, at der måske endelig er højnet, kommet en bevidsthed om, at teknologi i sig selv ikke er ren godhed, men teknologi i samspil med en ordentlighed og en menneskelighed.
Jeg vil sige, der er kommet en bevidsthed om, at teknologi har skyggesider. Mm. Altså, at teknologi faktisk også kan have en dårlig side, men faktisk lidt jævnført det, Peter sagde før med kunstig intelligens, som jeg også har skrevet en bog om på et tidspunkt. Det bliver meget, hvad hedder det, sort-hvidt. Altså enten, og det er også det, når man ser de der, når der kommer en eller anden ny maskinlæringsopfindelse, en eller anden ting, der kan skrive, eller tegne, eller køre bil, eller et eller andet, der kommer jo hele tiden et eller andet. Så er der sådan den ene fløj, der siger, det er fantastisk, nu kan vi alle sammen holde op med at arbejde. Og så er der den anden fløj, der siger, det er jo forfærdeligt, nu bliver vi alle sammen arbejdsløse. Ikke? Og den der sådan samtale midt imellem, altså hvor man ligesom, som jo i bund og grund handler om, at det er jo det, der betyder noget, er jo, hvordan vi bygger den her teknologi. Og vi ligesom forstår, at når vi bygger teknologi, så putter vi etik ind. I min bog kalder jeg det, at vi ligesom fryser etik ind i vores produkter. Det er en opfattelse, som ikke sådan helt er slået rødder i danske organisationer og virksomheder endnu.
Nej, prøv lige at folde det ud. Mener du med, at vi fryser det etiske i, at når undervejs i produktudviklingen, så fastlåser vi det.
Ja, altså det, jeg bruger nogle gange sådan et eksempel som et gevær, og man kan jo, sådan en klassisk etisk spørgsmål, det er jo, om et gevær er etisk eller uetisk. Og det bliver meget hurtigt sådan en lidt ufrugtbar diskussion, hvor pligtetikerne siger, at gevær er uetisk, fordi man må ikke slå mennesker ihjel, og konsekvensetikerne, de siger sådan, jo, det må man godt, for tænk bare på Rusland og Ukraine, fordi det, der er en højere sag, osv. osv. Men så, det jeg så plejer at sige, det er, lad os prøve at se, om vi ikke kan designe det mest uetiske gevær og det mest etiske gevær overhovedet. Og så begynder folk at sige, at hvis man skulle designe et virkelig uetisk gevær, så skyder det jo med dum-dum-kugler, eller man piller sikringen af, eller man designer det, så det bliver fristende for børn at bruge det, så i farver, eller få det til at ligne et Lego-gevær, eller et eller andet. Og alle de der designbeslutninger, som man kan putte ind i et gevær, de har jo betydning for, hvordan det bliver brugt på et eller andet tidspunkt. Også, altså som National Rifle Association siger, guns don't kill people, people kill people. Det er også rigtigt. I sidste ende er det jo altid et menneske, der trykker på aftrækkeren. Men designet af geværet betyder ret meget for, hvad der sker, og hvor, altså hvor nemt det er at trykke på aftrækkeren, hvad der sker, når man trykker på aftrækkeren. Springer folk i luften, eller skyder man 20 mennesker i stedet for et menneske, eller sådan noget. Der er alle mulige konsekvenser, at det design, du putter ind i geværet, det har ekstremt mange konsekvenser for, hvordan produkter bruges ude i den virkelige verden. Og det er jo det samme med digitale produkter. Den måde, vi har designet MobilePay, eller NemID, eller alle mulige, Facebook, Instagram, alle de her løsninger, vi bruger, de er jo designet på en bestemt måde, med en bestemt etik, der ligesom er frosset ind. Altså tag Instagram. Der er jo sådan en etik, der handler om at samle på likes, altså at være populær. Altså der er sådan en grundlæggende, sådan individualistisk, meget kapitalistisk idé om dig, mig, altså hvor det hele handler om at samle så mange likes som overhovedet muligt og være så perfekt som overhovedet muligt. Og det er jo design, som, altså det er jo den måde, det er designet på. Der er jo puttet noget etik ind i det der design, der er truffet nogle valg på en eller anden måde, og der kunne sagtens være truffet nogle andre valg. Og der er det jo ligesom, at teknologi, dem, der tror på, at teknologien ligesom kører sit eget spor, de siger, nej, der er ikke nogen valg, det er bare sådan, det er, det er markedet, der bestemmer det, eller teknologien, det er sådan, teknologien vil have det, at det virkede. Igen, den der sådan lidt magiske forestilling om, at teknologien udvikler sig af sig selv.
Ja.
Hvis jeg skal prøve at tage den tråd op, så synes jeg, det er super interessant i forhold til netop, og et andet godt eksempel, man kan komme med i forhold til det her teknologidesign, det er i hvert fald hjemme hos os, hvor der er et par teenager, der sidder tit op på det her Snapchat-medie, som jo på en eller anden måde har taget patent på, hvad skal man sige, en form for venskab via de her streaks. Det vil sige, hvis du ikke siger ping, og jeg siger pong, inden for 24 timer, I kender det her streak-koncept, hvor man ligesom skal sørge for, at du ikke må bryde tråden. Det vil sige, at man vil hellere sende noget meningsløst, for ligesom at bibeholde kæden. Det er jo en måde, hvormed, hvis man sådan skal være lidt filosofisk omkring det, at Snapchat prøver at tage patent på venskab. De kunne lige så godt have brugt deres algoritme til at sige, når man, I er gode venner, fordi I har været venner i lang tid, eller I har udvekslet meningsfulde, kærlige ord, eller man kunne have gjort alt muligt. Men den her feature er jo et super godt eksempel på, hvordan man har bygget, hvad skal man sige, et produkt op omkring at varetage mening i virkeligheden af ordet, eller begrebet venskab. Det kunne man have gjort på mange forskellige måder, i forhold til at træffe andre designvalg. Jeg tror, noget af det, som både Peter og jeg er i bræschen for, det er, de her valg altså, bliver selvfølgelig truffet. Vi ved godt, hvorfor Snapchat træffer det valg. Det er, fordi de vil have folk til at blive ved med at sende beskeder inde på deres. Desværre er det sådan set ikke. Men alene det at forstå det, og ligesom forstå, hvorfor, hvad er motivationen, men også at sige, altså, skal det være den her teknologi, som tager hvad skal man sige, patent på nogle af de værdier, det er i en meget, meget grundlæggende interessant etisk samtale. Noget af det, jeg plejer at sige også til mine studerende, det er, du kan ikke adskille etik og værdier. Det er ligesom en fætter-kusinefest, der ikke fungerer uden hinanden. Så når du snakker om etik, så snakker du om det gode liv, og hvis du så tager og klipper det gode ud, så begynder du at snakke om værdier. Hvad er det for nogle værdier, du egentlig har, og som du betragter som det gode? Altså, der er ingen etikere, som vil sige, altså, du ved, som kommer med en færdig formular for, hvad er det gode, meningsfulde arbejdsliv, også i den kontekst der. Men en etisk kvalificeret samtale er netop også en samtale omkring, hvad det er for nogle værdier, vi ønsker, der er vigtige. Hvad betyder de værdier for os i den kontekst, vi står i? På den måde, så synes jeg jo, at etikken og et meningsfuldt arbejdsliv hænger meget, meget, meget tæt sammen.
Ja, i hvert fald et meget konkret eksempel på, i forhold til det her med at fryse etikken ind, og i forhold til det meningsfulde arbejdsliv. Jeg stødte på et tidspunkt på sådan en startup virksomhed, som alle andre startups virksomheder gerne ville skabe en bedre verden. Og de ville gerne skabe en bedre verden inden for restaurationsbranchen, og det de sådan ligesom fokuserede på, det var ligesom at gøre service bedre på restauranter. Og det, de tænkte, hvordan gør man service bedre? Jamen det gør man jo ved, at den enkelte medarbejder performer bedre. Så hvordan sikrer man, at den enkelte medarbejder performer bedre? Det gør man jo ved at rate medarbejderen. Hvem kan rate god service? Det kan kunderne. Så de har så lavet sådan et system, hvor man har spist på en eller anden restaurant, og så kommer tjeneren og siger, at vi vil gerne lige bede dig om at rate din oplevelse her på restauranten, og så får man sådan en iPad i hånden, hvor man kan trykke på, sådan, om det var godt eller dårligt. Og de der ratings ryger så ind til sådan en dashboard, hvor en leder så kan se gode og dårlige ratings og udtalelser fra kunderne og sådan noget. Og hvis man ikke tænker så meget over det, så er det jo ligesom, jamen, det er jo bare sådan, det er. Ikke? Altså det, så har man jo lavet et system, der ligesom rater god service, og så kan man se dem, der er gode og dårlige, og lederen kan ligesom forholde sig til det. Men der er jo virkelig meget, mange værdier bygget ind i sådan et system der. Og nu forholder det sig sådan, at jeg selv har været tjener på Café Sommersko i for altså 30 år siden.
God gamle dag.
Ja, god gamle dag. Nu viser, hvor gamle vi er her.
Ja.
Hvad hedder det? For 30 år siden var jeg tjener på Café Sommersko og Café Danturel faktisk. Og det man, så jeg har været sådan lidt forskellige steder, og også oplevet forskellige gode og dårlige servicekulturer. Og der, hvor jeg kunne mærke, at der var god servicekultur, og hvor der var en god stemning, og hvor der var en god, altså også en god sådan, gode svingninger mellem kunderne og personale, det var de steder, hvor gruppen, altså personalegruppen, hang sammen og havde det godt med hinanden. Ikke? Så det egentlig viste, eller min erfaring var, at god service hænger egentlig ikke sammen med den enkelte persons performance, men at der er en god kultur i organisationen, og at folk har det sjovt med hinanden, og synes, det er fedt at arbejde på den pågældende arbejdsplads. Og det måler den her app jo ikke på nogen måde. Ikke? Så hvis man skulle have bygget en god app, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, det er jo ikke sikkert, det kan lade sig gøre, men så skulle man have bygget en teknologi, der fremmede den gode kultur på arbejdspladsen, det gode kammeratskab, de gode kollega-relationer osv. Og det ville være en helt, helt anden app, som gjorde noget helt andet end den der. Så der er frosset noget etik ind, og så kan man sige, hvor kommer den etik fra? Jamen, den kommer måske nok lidt fra sådan et amerikansk type performance individualistisk performance-kultur. Og det er, altså hvis man ligesom skal kigge på, hvad det er, der, hvorfor det ofte går galt med teknologiverdenen og etikken, det er det der med, at vi har lidt en tendens til at importere sådan noget, nogle amerikanske filosofier og værdier, som vi ikke tænker så meget over.
Ja.
Jeg synes...
Det er bare fordi, det er simpelthen så interessant det her med, at vi jo tror, vi gør det for fællesskabets skyld, eller organisationens skyld, eller vækstens skyld, eller for det gode, men vi glemmer i virkeligheden noget af det, der sådan er grundsubstansen af, det, der skaber nærhed og trivsel og sammenhæng i organisationen. Det synes jeg var et mega godt eksempel. Hvad siger du, Helle?
Ja, så fik vi lige bragt den derind, hvor vi gerne ville have samtalen.
Ja, præcis.
Og min tanke var, hver gang vi taler om de her produkter, vi udvikler, jeg er ikke altid overbevist om, det er et bevidst valg, at det bliver uetisk. Mm. Det er jo fordi, det bliver måske truffet af nogen, der ved, at teknologien kan noget. Hov, det var en sjov feature. Hvis man nu fik de her beslutninger og holdninger og debatter helt op i ledelsen, i virksomheden, derop, hvor man diskuterer kultur og ledelsesfilosofi, og hvordan skal vi lede vores medarbejdere? Hvad mener vi, når vi siger, at vi sætter medarbejderne først? Så vil vi jo ikke træffe sådan nogle beslutninger.
Hvis jeg skal prøve at komme med et rigtig godt eksempel, som udfolder det, du siger der. Altså for det første drejer det sig om, at vi i hvert fald også i den lille designkontekst, men også altså som bredere skaber af nye verdener gennem teknologi. Jeg plejer at bruge sådan et begreb, der hedder, vi administrerer ikke så meget, hvad skal man sige, footprint, som vi administrerer brainprint. Altså det, at vi ligesom, når vi er designer og leder i øvrigt også, så er det rigtig meget omkring, hvad skal man sige, hvad er det for et brainprint, vi afsætter os. Og den bør vi administrere med nøjagtig samme rigiditet, som vi forventer, at Mærsk og andre administrerer deres, hvad skal man sige, meget mere sådan tekniske footprint. Så det er sådan den ene ting, at vi faktisk påtager os det ansvar også på ledelsesgangen. Jeg har et rigtig godt eksempel, som jeg også har talt lidt med Peter om nogle gange, hvor, fordi det her med etik er jo ikke et spørgsmål om, altså det bliver ret hurtigt sort-hvidt, altså er det etisk eller uetisk? Og jeg plejer ligesom at prøve at pande det ind i mine elever. Det findes ikke, det, altså det er et naivt svar. Det er ikke sådan rigtigt og forkert, men der er til gengæld noget, som er bedre og noget, som er værre. Og det er jo en meget interessant paradoks. Så medmindre du abonnerer på sådan en religiøs fundamentalisme, så er der ikke noget rigtigt og forkert, og samtidig så skal vi også hele tiden holde os for øje, der er faktisk bedre beslutninger og dårligere beslutninger. Og den kvalifikation, vi snakker om her, det er jo netop en etisk kvalifikation af, hvor gode er vi til at træffe beslutninger. Og det er ikke fordi, vi kan påtage os det fulde ansvar for den teknologi eller den forandring, vi sætter i søen, men på den anden side kan vi heller ikke bare sige, hey,
men det er heller ikke
guns actually do kill people, som Peter lige sagde.
Man kan sige, i sidste ende falder etikken jo altid tilbage på det enkelte individ. Altså, det er jo sådan Hannah Arendts pointe, kan man sige. Det er jo det der med, at i sidste ende, så er det Adolf Eichmann, der træffer de beslutninger, uetiske beslutninger, han gør. Men han lever jo selvfølgelig i en organisation, som gør det utrolig svært for ham at træffe etiske beslutninger. Så det hænger jo sammen på den måde, at altså, i sidste ende, så må det altid være individet, der ligesom skal træffe det etiske valg. Men man kan sagtens skrue sin organisation sammen på en måde, så det er nemmere eller sværere at træffe de her valg. Og det er utrolig interessant, fordi en af de ting, jeg jo satte mig for at undersøge i min bog, det var jo det der med, at jeg kunne se, at vi lever i en digital verden, hvor det går galt ret ofte med de produkter, der bliver lavet. Og det, der sådan ligesom undrer mig, det er, hvorfor går det galt? Fordi når man taler med mennesker, så er der jo egentlig ikke rigtig nogen, der ønsker at være uetiske. Særligt ikke i en dansk sammenhæng. Alle folk vil jo gerne gøre det gode på en eller anden måde, hvis de kan komme til det. Men da jeg sådan ligesom begynder at dykke ned i, hvordan organisationer arbejder med digital design og designprocesser, så virker det næsten som om, at vi har skruet nogle organisationer sammen, som er designet til at udgrænse etik. Altså, de simpelthen gør det utrolig nemt at glemme at tage det der etiske ansvar. Og der er alle mulige forskellige ting. Blandt andet er der også noget, der hedder datadrevet design, som er meget populært. Det der med, at man, når man udvikler sine produkter, så skal man kigge på data. Og det er jo også en anden måde at sige på, at du skal ikke ligesom lytte til dit eget etiske kompas. Du skal ligesom lytte til, altså du skal bare kigge til dataen på, om dit produkt
siger det. Ja, for dataen siger det, ikke?
Fordi dataen siger det. Ja, og det er, jo, det er jo sådan nemt. Altså, det er jo, i virkeligheden kan man sige, det er jo, hvis man skal lede efter de der ting, som udgrænser etik for organisationer, og som Hannah Arendt jo også taler om i sin bog, det er Eichmann in Jerusalem, det er jo det der med, at det er organisationer, der ligesom tager etikken væk fra enkelt individ, så man ikke står over for de der etiske valg. Ikke? Så det der datadrevet er en ting, men der er også noget, der hedder lean design, hvor hele filosofien er, at man skal tænke kortsigtet. Så det vil sige, at man, og det skal siges, det er nogle designprocesser og modeller, som jeg selv bruger, når jeg designer digitale produkter, fordi de er ekstremt effektive. Og det, der ligger i lean, det er, at man skal ikke sådan bygge et eller andet luftkastel. Det var sådan, man designede digitale produkter, da jeg startede den her branche for 20 år siden. Der lavede man sådan en kæmpe wireframe, der ligesom viste, hvordan hele løsningen skulle se ud. Og det holdt man op med for nogle år siden, fordi man sagde, lad os hellere lave en lille dims, som man så kaldte en MVP, altså et minimum viable product. Og så sætter man den ud i markedet, og så ser man, hvad der sker. Og hvis den ikke lige virker, så tweaker man den en lille smule, og så ser man, hvad der sker. Og så tweaker man den en lille smule, og så ser man, hvad den sker. Og det, der var interessant, det er ret effektivt, når man designer ting, fordi man undgår at spilde en masse ressourcer. Men det er også en måde, hvorpå man ligesom kan udgrænse etikken, fordi man fokuserer på den korte bane, hvor etik ret ofte handler om det der spørgsmål, som er, what could possibly go wrong? Altså, hvad kunne gå galt her, hvis man tænker 5 år ud i fremtiden, eller 10 år ud i fremtiden? Jeg tror, hvis Facebook eller Instagram havde stillet sig nogle af de her spørgsmål der, what could possibly go wrong 5 år ud i fremtiden, så tror jeg, de ville have designet deres løsning på en helt anden måde.
Ja, og i en så kortsigtet optik i virkeligheden, som dog er noget længere end den der, hvad sker der inden for det næste halve år, men i sådan en større organisationskontekst, at man er begyndt at tale om de her 7 generation principles, at du er nødt til at tænke så langt ud, at vores virksomhedsopfattelse slet ikke eksisterer. Men så er der jo, det der er så interessant, i hvert fald i min optik, det er, at i denne her teknologiske accelerationsverden, vi er i lige nu, hvor man kan sige, jamen, vi kan ikke komme på forkant af den. Vi kan ikke engang på nogen måde bare sådan have hånden om den. Men kan vi på en eller anden måde, altså det er i hvert fald det, jeg synes, der bliver, som jeg hører begge to sige, hvis vi bringer det etiske ind i det, kan vi så på en eller anden måde sætte en hook ind på en eller anden måde at sige, vi kan ikke bare lade det let it go, og så sige, så må teknologien drive os. Er der på en eller anden måde en måde ind til at sige, hvordan kan vi få det her ind til at blive noget, både en hverdagspraksis, men også noget, hvor at vi på en eller anden måde også tager ansvar for noget af det, der ligger længere ude end os selv.
Der ligger noget sprogligt. Altså nu, det er sjovt, fordi du siger jo selv, den her teknologiske accelerationsverden, ikke? Ja. Det er faktisk mit yndlingshade udtryk, kan jeg sige det.
Fedt, så er jeg glad for, at det var det, jeg tog.
Fordi det viser bare, at du er lidt røget ind under den der lastbil af de her folk, som tror på, at teknologien løber af sig selv. Ikke? Altså lige snart man begynder at tale om den eksponentielle teknologiske udvikling, eller at det går så stærkt, at vi ikke kan følge med og sådan noget, det er noget vrøvl. Fordi, det er lidt noget vrøvl, fordi teknologi er jo noget, vi selv laver, og teknologi kan per definition ikke løbe hurtigere end mennesker, fordi teknologi er menneskeskabt. Så den der idé om, at teknologien er løbet løbsk, og vi ikke kan styre den mere, det er noget, man har opfundet i Silicon Valley, for at bilde os ind, at vi ikke ligesom kan kontrollere teknologien. Så lad os, altså en gang for alle ligesom blive enige om, lad os nu lade være med at tale om den der accelererende, eksponentielle vækst, og tale om teknologi som noget, der bliver skabt af mennesker. Og når vi ligesom har slået det fast, så kan vi jo begynde at tale om, at vi har en indflydelse på, hvordan vi bygger den her teknologi.
Godt. Hvordan får vi så tilliden tilbage til, at det kan vi?
Jeg tror, der er to veje ind i det her. Jeg tror, det ene, det starter med, at vi har nogle bedre samtaler, som Peter også sagde lige før. Altså, vi skal simpelthen kunne tale mere kvalificeret omkring det her. Jeg kan prøve at give et godt eksempel. I forbindelse med den artikel, jeg har skrevet, hvor vi undersøgte den her, altså, hvordan er den etiske retorik i, det var så igen danske designvirksomheder, fandt vi ud af, at det var meget sådan, enten på lederniveau, hvor der er nogen, der siger, okay, vi arbejder ikke med XYZ, vi arbejder ikke for folk, der laver børnearbejde eller våben, altså det nemme, eller på den enkelte designers bord, hvor man ligesom kunne sige sådan her, okay, jeg er vegetar, jeg vil ikke være på tulip-projektet, hvis man sådan skal være. Nu er det meget karikeret stillet op, ikke? Så det var enten eller. Men det er ligesom at få skabt nogle bedre samtaler omkring det her, som er mere for det første integreret i den måde, vi rent faktisk agerer på til hverdag, så etik ikke bliver sådan et rum, vi går hen til, når nu var vi lige inde i etikrummet, og så går vi ud igen. Men det bliver højere grad integreret. Jeg kan give et eksempel, et engelsk reklamebureau, som hedder Nice and Serious, som faktisk udnytter nogle af de principper, som Peter også taler om i sin første bog, eller ikke første, men den her bog omkring kunstig intelligens. Fordi det med at træffe beslutninger er jo ikke noget med, at det skal være dig eller dig eller dig, men vi har faktisk de her mekanismer. Demokratiet er en mekanisme til at træffe mere kvalificerede beslutninger. Det de gør, det er, når de for eksempel får et brief ind, eller står over for en vigtig opgave, så bruger de noget, der hedder The Moral Compass, hvor det ligesom siger, her er en kunde, de beder os om at lave det her. Hvordan kan vi et bruge vores kollektive intelligens i virksomheden til at udfordre det brief, vi har fået, altså challenge the brief i den opgave, som vi har modtaget? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, hvordan vil det her positionere os som virksomhed? Er det et sted, I kan se jer selv? Det vil sige, det ikke er partnerne, som vælger opgaven, men man bruger den demokratiske kraft, der er, og den, hvad skal man sige, intellektuelle kapital, som ligger i virksomheden, til at træffe nogle bedre beslutninger og systematisere en meget bedre samtale. Det er jo ikke, fordi det er, hvad skal man sige, magisk eller mystisk, men der er ikke nogen, der... Altså, det er et ret enestående eksempel på, hvordan man ligesom udnytter, hvad skal man sige, en grundlæggende demokratisk praksis til at skabe en samtale omkring at træffe nogle afgørende valg i det her tilfælde, og så om vi skal arbejde for den her kunde med det her projekt eller ej. Det er jo interessant, at det faktisk, altså det ligger lige for, og nu har jeg jo som sagt ikke læst bogen endnu, men jeg er ret overbevist om, det ligger også i bogen der, altså helt konkrete praksiser, som kan tage, hvad skal man sige, etikken ud af sådan lidt det græske, filosofiske, sådan halvkedelige stadie, og ind på sådan en meget, meget, altså out of the armchair, into the workroom, om man så må sige. Mm. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig et afgørende step at tage, at vi faktisk skaber de rammer, der skal til for, at vi kan have nogle af de her kvalificerede samtaler.
Mega fedt.
Det er faktisk derfor, at det er en af mine kæpheste, det er, at etik skal være både et kollektivt og et personligt ansvar. For det kan ændre noget, hvis det kollektiv, som kunne være virksomheden og ledelsen, ikke har nok fokus, men vi har det som individer. Vi kan tage energikrisen, vi går og sparer derhjemme, eller vi tager højde for det, kommer vi på arbejde, så bliver der ikke, så protesterer vi. Eller vi går på arbejde, og der er dårlig ledelse, de siger, vi er medarbejderne først, men de agerer, som profitten skal være først og medarbejderne. Så har vi som individer et ansvar for vores, at her er vores grænse, og så i stedet for at sige, at jeg forlader den her arbejdsplads, så går op imod den, eller træde ind i samtalerummet med ledelsen. Jeg synes ikke, vi kun kan sige, at det er et ledelsesansvar. Jeg synes, vi skal hver især tage et medansvar, når vi snakker etik.
Men det er klart, der er jo selvfølgelig nogle virksomheder, hvor det er umuligt. Ikke?
Altså, I know.
Hvor yeah. Der exit er. Altså, jeg tror måske, Frances Haugen eksemplet, hende whistlebloweren fra Facebook, hun er måske sådan et eksempel på det der. Jeg tror, hun, det ser hun i hvert fald selv, at hun prøvede ligesom at blæse i fløjten internt i organisationen ret mange gange. Yeah. Ligesom at sige, det her går ikke, og det er for galt, og det skal vi også gøre noget ved. Og så hun blev ved med at ramme ind i den der mur. Og så på et eller andet tidspunkt, så er exit måske den eneste løsning, ikke?
Jo, men det er jo også vigtigt for individet. Det er vigtigt for mig. Det er der, jeg skal ud af virksomheden. Det er, hvis jeg ikke kan flytte dem. Men jeg synes, jeg har et ansvar. Jeg har faktisk også et kollektivt ansvar. Fordi jeg kan råbe op, jeg ved noget. Det er derfor, der er whistleblower-ordning. Men i Danmark, hvor vi er lidt mere demokratiske, måske i vores ledelsesstil.
Men jeg synes, det var en ret sjov debat, der var her, som jeg i hvert fald så fra et interessant etisk perspektiv. Jeg ved ikke, om jeg fulgte med den her Scavanius-snakken, hvor ja, som, altså for det første fløj hun ikke særlig meget. Det er sådan en anden ting, men hvor hun ligesom, du ved, samtalen er blevet lagt frem, som om det er systemet, der skal ændres. Yes. Jeg har ikke et personligt ansvar, men det er jo
og det kunne jeg ikke lide.
Det er selvfølgelig et både og. Selvfølgelig skal systemet ændres, og selvfølgelig har vi en effekt med det, vi gør. Og vi har faktisk, tror jeg, en større effekt, end vi lige regner med. Altså, man kan godt have den her fornemmelse af, at mit personlige ansvar er meget, meget lille. det tror jeg faktisk er, altså du kan virkelig gøre mange ting, hvis man sætter sig ned og undersøger det sådan lidt grundigere. Men selvfølgelig har vi også, hvis vi gør det til en teknisk ting, og gør det her til noget som, altså hvis man taler ind i en virksomhedskontekst og siger, jamen det er noget virksomheden må tage sig af, så adskiller du også det som, altså så kommer du i hvert fald ikke med hjertet først, eller så kommer du ikke ind i det her rum ud fra sådan et motiveret, så bliver det mere sådan en hvad skal man sige, etisk, ikke teknologisk som i bits and bytes, men mere sådan en teknisk samtale, man kommer til at have. Så for mig er det helt sikkert en både overhed. Altså vi skal kunne positionere os bedre som etiske væsener, han har sagt, og vi skal selvfølgelig også have rum til, at vi i den virksomhed, vi arbejder i, kan skabe de her kvalificerede samtaler i virkeligheden.
Så har vi i virkeligheden gået alt for længe på arbejde og lagt vores ansvar væk? Altså, fordi vi egentlig måske lidt, som du siger, Peter, at vi har kigget lidt på den udvikling og sagt, den er alligevel løbet foran os. Jeg kan alligevel ikke gøre noget. Jeg kan ikke bære mere på mit eget individuelle skulder, så jeg må bare gå på arbejde, tage mine penge og gå hjem
altså,
igen.
Jeg tror helt sikkert, at der, og også den måde, sådan vores designprocesser og sådan det kapitalistiske system på en eller anden måde har udviklet sig, de seneste 20 år, der er det gået mere og mere i retning af, at man ligesom bare, altså at etikken blev mere og mere udgrænset, og sådan det personlige ansvar forsvandt mere og mere. Ikke? Og det er jo klart, der handler det om, på en eller anden måde, at få det tilbage ind i organisationen. Og noget af det, altså det er et godt spørgsmål til det der med, om man kan være, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål til det der med, om man kan få etikken ind i organisationen, så den er til stede hele tiden. Og det er noget, jeg diskuterer lidt i min bog, og jeg er ikke sikker på, at jeg sådan har det endegyldige svar. Men det, jeg egentlig tror på, det er, at nogle af de her designprocesser, jeg har talt om, som ligesom udgrænser etik, de er stadigvæk ret fantastiske til at lave gode produkter. Så jeg tror også, vi skal beholde nogle af de der principper.
Ja.
Jeg kalder det i bogen, at vi skal skabe nogle øer af etik. Altså nogle tidspunkter, hvor vi stopper op og tager nej-hatten på og tænker negativt og udfordrer. Det er i virkeligheden, bogen bygger jo på et projekt, som hedder Det Digitale Etikkompas, som er udviklet sammen med Dansk Design Center. Og der testede vi på en masse virksomheder og lavede sådan nogle workshops, hvor virksomheden har muligheden for at træde ud af sådan dagligdagens rutiner og så taler om alle de her svære ting. Og der kan man se, at folk, for det første synes folk, det er vildt interessant og vildt sjovt og udfordrende på alle mulige måder. Men de går jo også tilbage til en hverdag, hvor de er nødt til at tænke på en helt anden måde. Så jeg tror egentlig på, at hvis vi skal have mere etik ind i vores organisationer, så starter det med, så tror jeg ikke, man skal starte med at sige, nu skal vi alle være smøre etik ud, sådan, som lever på steg ud over hele organisationen. Jeg tror til gengæld, vi skal måske lave sådan nogle højintensive etik-sessions, hvor vi virkelig giver os selv lov til at være en anden person og lege, at vi er i et andet univers, hvor man tænker anderledes og tænker på andre måder. Og så skal folk have lov til at gå tilbage ind i deres daglige verden, måske med nogle nye beslutninger, måske med et lille smule ændret mindset, som de tager med sig. Og så skal man gøre det igen og igen og igen. Og så langsomt, så tror jeg, det måske vil sive ind og ligge i baghovedet på mange mennesker. Men jeg tror, det er svært det der med at bare sige, at en organisation skal være etisk fra den ene dag til den anden. Fordi det kommer til at være i kontrast med nogle andre ting, som er ret gode i organisationer, som er gode til at lave produkter, som virker og kan sælges på et marked og sådan nogle ting.
Ja.
Jeg har prøvet nogle gange i forhold til hele det her agile mindset i forhold til at udvikle, altså både organisationer og teknologier. Det her med for eksempel bare noget så simpelt som at indlægge en ethical retrospective, altså man ligesom kigger på ja. Sit arbejde og sin, man har en retrospektiv, hvordan er det gået siden sidst, men at man faktisk tager nogle aktive sådan etiske positioneringer i den kontekst. Og jeg tror, at jeg er fuldstændig enig med dig, Peter, i forhold til at netop at sige, det er lidt ligesom at lære at spille klaver. Du bliver nødt til at vide, hvor tangenterne sidder, før du overhovedet kan tilegne dig musikken. Du bliver nødt til at have nogen. Du kan også arbejde med det, der hedder etiske advokater. I dag er det dig, der faktisk skal kigge på det her, vi vil gøre ud fra nogle bestemte perspektiver, så vi har nogen, der har bolden. Ligesom man på et tidspunkt havde noget, hvor man sagde, innovation, det bor herovre i den her afdeling, men alle er ligesom enige om, innovation, det er ikke noget, der bor i en afdeling. Men det skal starte et sted. Hvis der er nogle andre ting, som også er virkelig, virkelig vigtige at få i spil her. Det ene, det er etik, sådan som grundbegreb, kan nogle gange godt få sådan en det må vi ikke, altså don't do bad ethics. Jeg synes, der ligger en kæmpe potentiale i at se det her actively do good ethics. Altså man faktisk kan som virksomhed kigge på etikken som en motor, der kan forbinde det, som alle virksomheder render rundt og praler af. Altså det med at have værdier, eller have en mission, eller en vision, og de kalder det alt muligt, et purpose-driven organization. Hvordan får du forbundet det ind i dit motorrum? Noget af det, som jeg prøver rigtig meget at arbejde med i de organisationer, jeg også taler med, det er at sige, eksempelvis når du laver forretningsudvikling og innovation, hvordan er det, du kan bringe de værdier, som er det, som en virksomhed etablerer som sit purpose, ind og blive meget konkret. Hvad betyder det egentlig for os? Altså, hvordan du kan få det rubber til at hit the road, han har sagt, i en innovationskontekst, som er det, der er min métier, om man så må sige. Det synes jeg er virkelig interessant, fordi det faktisk er en forbindelse mellem det, som en virksomhed gerne vil stille sig frem og være, og hvad de så rent faktisk også gør og handler efter. Og den allersværeste, hvad skal man sige, værdispænding, der er i det, det er selvfølgelig det her kortsigtede profit versus at træffe beslutninger på nogle andre værdiparametre. Det synes jeg er suverænt den sværeste samtale at have. Fordi man bliver lynhurtigt skudt i skoene, ligesom grønne investeringer gjorde engang. Vil du investere grønt, eller vil du tjene penge? Det er et forkert spørgsmål. Ja. Vil du være etisk, eller vil du være rig? Ja. Det er et forkert spørgsmål. Det er et spørgsmål, hvor vi træffer nogle valg ud fra et udvidet værdiparameter, eller et udvidet værdibegreb i virkeligheden, hvor selvfølgelig er der noget, der hedder, hvad skal man sige, kapitalværdi, eller monetær værdi, som ikke er uvæsentlig, men der må være et andet værdi, hvad skal man sige, kompas, som også kommer i spil her.
Som kan drive det, at det jo ikke på nogen måde er uetisk at være en succes eller tjene penge. Det er bare måden, vi går derhen. Så som jeg lige hørte sådan lidt opsummerende, så ligger egentlig den etiske diskussion jo i hver handling, vi skal gøre. Men vi kan bare ikke hele tiden. Der er også en hverdag, og der er nogle ting, der løber derudad. Så en gang imellem skal vi skabe det rum i virkeligheden til at kunne kigge ind, træde ud og så sige, er der noget her, vi kunne gøre anderledes, fordi verden jo også flytter sig, så noget, vi egentlig troede var etisk sidste år, kan godt have flyttet sig. Er det sådan, I tænker det?
Ja, så tror jeg, det er et spørgsmål også at få det afmystificeret. Ligesom at sige, etik bliver lynhurtigt sådan en ting, en kappe, vi bliver nødt til at tage på, som er tung at bære. Det er faktisk ikke hverken specielt mystisk eller specielt besværligt, men det er selvfølgelig et ny måde, altså det er en ny kompetence, det er en ny måde at spørge til verden på, det er rigtigt. Og det kræver, at man begynder at tilegne sig nogle af de her metoder og redskaber. Jeg tror, at Peters bog er et fremragende sted at starte, hvis man vil det som organisation. Men det synes jeg ligesom er det første svar, jeg vil give, det er, at vi skal prøve ligesom at kigge på etikken, ikke som noget kedeligt eller noget poetansk eller påtvunget, men mere noget med at sige, det er faktisk en meget, meget aktiv stillingtagen til en væren i verden, både på et individuelt og organisatorisk plan.
Min egen erfaring er, jeg har jo arbejdet som digital design i 20 år, og aldrig tænkt, som jeg startede med at sige, aldrig tænkt over etikken i noget af det, jeg arbejdede med. Og så gik jeg jo så ind på den her bane her, og lavede det her projekt sammen med Dansk Design Center, og nu har jeg lavet 15-20 af sådan nogle etik-workshops over de sidste 2 år med alle mulige forskellige typer af virksomheder. Og det vil sige, at jeg får hele tiden trænet den der etik. Jeg kommer hele tiden ud af den der, kommer hele tiden ud af boblen og kommer hele tiden ind i den der etikverden. Og det, jeg kan se ske, det er, at for hver gang jeg gør det, så bliver der opbygget sådan noget, man kunne kalde det etisk stamina, altså ryggrad, altså en eller anden sådan grundsubstans er noget, der jeg hele tiden har med mig, så når jeg så arbejder som designer på projekter, jamen så, hvad hedder det, så er der hele tiden nogle små klokker, der ringer, og det er ikke bare klokker, der ringer, det er også noget, nogle termer, nogle spørgsmål, og nogle svar, og nogle erfaringer, og alle mulige forskellige andre ting, som jeg kan hive op af den der ballast, som jeg kan bruge til ligesom at bygge bedre produkter. Ikke? Så jeg tror, det hænger lidt sammen, det der med at træde ud af hverdagen, og så tilbage ind i hverdagen igen. Det er nyttigt, men hvis man gør det tilstrækkeligt mange gange, så begynder der også at ske noget med en selv. Altså det er simpelthen noget etisk personlighedsudvikling.
Samtaler åbner, og det der egentlig sker i mig, det er, at jeg får flere og flere spørgsmål, og jeg bliver mere og mere nysgerrig. Peter, tusind tak, fordi I ville komme i studiet og bare dele en lille bitte snas ud af al den viden, I har samlet på og giver videre. Det er et voldsomt interessant emne, både i forhold til den etik, vi lægger ind i vores digitale liv, men lige så meget, hvordan påvirker det os egentlig som mennesker? Peter Nørgaard, du nævnte et ord omkring brain print, og det synes jeg er ret interessant. Og det tænker vi er noget af det, vi godt kunne elaborere videre på næste år, fordi at det her det åbner i virkeligheden for mange flere vinkler ind i, hvor er det, vi går hen i det meningsfulde arbejdsliv? Hvordan er det, vi skal forholde os til hinanden? Hvordan er det, vi skal forholde os til planeten? Hvordan er det, vi skal forholde os til de teknologiske udviklinger? Man kan godt blive helt svidt. Men i hvert fald en sindssygt interessant samtale, som åbner nye døre. Tak skal I have.
Selv tak.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.